Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 19 nëntorit, argumentet kryesore. Filloi në Asizi të Italisë takimi virtual Ekonomia e Franceskut me pjesëmarrjen e të rinjve ekonomistë dhe sipërmarrës nga e gjithë bota. Në mikrofonin ton Luigino Bruni, drejtori shkencor i tij. Video mesazhi ati të shenjtë për pjesëmarrësit e seminarit virtual me temë Amerika Latine, Kisha, Papa Francesku dhe skenarët e pandemisë. Tu garantohet një jetë e denjë popujve tanë, sidomos më të përjashtuarve, kështu thekson Papa në video mesazh. Fjalimi i sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet në samitin vjetor për promovimin e lirisë fetare, një drejtë që shkelet shpesh në shumë anë të botës e aktualisht të jetë kufizuar nga pandemia. Në rubrikën Çelësi i fjalëve të kishës do të vijojmë të komentojmë letrën e dytë të Shën Pietrit e pikërisht do të shpjegojmë fjalën herezi. Më 19 nëntor, kalendari kishtar kujton Shën Matildën e Hakebornit e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku pati folur edhe gjatë valës e partë pandemisë së koronavirusit në ciklin e katekizmit, kushtuar nevojës për ta shëruar botën nga pabarazit, që kriza shëndetësore i vuri më tepër në dukje. Virusi është prodhimi i një ekonomie të smurë, smundje që është rezultat i zhvillimit të pabarabartë ekonomik, i cili i shpërfill vlerat themelore njerëzore, pikrisht për të vënë jetë një pakt që duhet të ndryshojë ekonominë aktuale dhe t'i jap shpirt të saj të së nesërmes, në maj 2019 Papa hodhi idenë e ekonomisë Franceskut. Dhe ekonomiko Francesku duke ftuar miratrin ekonomist dhe afarist në një takim ndërkombëtar për të shkëmbyer ide dhe praktika të mira. I anuluar e pastaj i shtyr për shkak të pandemisë koronavirusit, ngjarja ndërkombëtare u hap sot 19 nëntor me 2000 të regjistruar online nga 120 vende të ndryshme të botës në portalin francescoeconomi.org, ku do të marrë pjesë virtualisht edhe vet Papa. Drejtori shkencori dhe ekonomiko Francesco Luigino Bruni, profesor ekonomisë politike në Universitetin Lumsa të Romës nga Asisi, që është qendra organizative e takimit ndërkombëtar, flet për atmosferën e gëzimit e shpresës e shpjegon si mund të rigjallërohet ekonomia sipas kërkesave të atit shenjtë.
L'economia, soprattutto, diciamo,
ta rigjallërosh ekonominë, thot ai në mikrofonin e Radio Vatikanit, do të thotë t'i japësh shpirt asaj, sepse kjo kthesë shpirtërore është një nga temat kryesore të mësimit Papa Franceskut. Por kjo do të thotë edhe të ringjallësh dika që është i smur. E gjithnjë sipas mendimit Papës, ekonomia sot është një i smur për t'u shëruar. Pra, ringjallja ekonomisë duket lojë fjalsh, por ka një kuptim të dyfisht. T'i jepet një shpirt dhe të shërohet ekonomia e smur. E pikrisht, këtë po bëjnë trint që punuan për këtë ngjarje me gjithë entuziazmin dhe përkushtimin e tyre. Nuk duhet mendojmë se trint janë thjesht entuziazm, ka edhe shumë përkushtim nga ana tyre. Ky kombinim i entuziazmit dhe i përkushtimit është në base gjëja më e bukur e punës së gjatë përgatitore. Në takimin dhe ekonomio Francesco, ati shenjt shpreson të përvijohen rrugët e modele të reja zhvillimi, që respektojnë ambient, barazinë shoqërore dhe drejtat e punëtorëve.
La crescita è una delle parole.
Zhvillimi, pohon profesor Luigino Bruni, është një nga fjalët kyçe të këtij takimi, por ka edhe kuptim të dyfisht, sepse jo të gjitha zhvillimet janë të mira, siç e dim. Zhvillohen edhe tumoret, por sigurisht ky nuk është fenomen pozitiv. Pra, mund të kemi zhvillim të mirë si shtimi i mirëqenies, si marrëdhënieve njerëzore, si mirësisë së përbashkët, por jo të gjitha zhvillimet janë pozitive në vetvete. Për shembull, në 40 vitet e fundit jemi zhvilluar duke shkatruar planetin. Kur flasim për rritje, kemi gjithë një problemin se ajo matet vetëm me shifra, me sasi, por shumë për masat jetës njerëzore maten me cilësi. Një koncept që nuk bën pjesë në buxhetet kombëtare, por që është thelbësor.
Tu garantohet një jetë denjë popujve tanë, sidomos më të përjashtuarve. Kështu thot Papa në një video mesazh pjesëmarrësve të seminarit virtual me temë Amerika Latine, Kisha, Papa Francesku dhe skenarët e pandemisë.
Cuyo objetivo es reflexionar y analizar la situación de pandemia del COVID-19 en América Latina.
Objektivi i takimit është analizimi i pasojave të COVID-19 në jugun e Amerikës për të përcaktuar veprimin e ndihmën solidare që do t'i japë shpresë të re kontinentit. Ati Shane denoncon menjëherë se pandemia e ka vështirësuar edhe më gjendjen e më të varfërve të shoqërive latinoamerikane. Kjo duket qartë nga zërin Papa, kur e shohim se jo të gjithë kanë mjetet e nevojshme për të marrë masat më elementare të mbrojtjes kundër koronavirusit, një çati të sigurt mbi krye, ku të realizohet distancimi shoqëror, ujë dhe produkte shëndetësore për higjienizimin dhe dezinfektimin e ambienteve, një punë të sigurt që garanton mundësinë e shfrytëzimit të shërbimeve, sa për të përmendur gjërat më të domosdoshme. Papa Francesku kërkon përgjigje konkrete për këto probleme, të cilat janë pyetje që duhet i bëj vetes çdo bashkësi në të gjitha nivelet për të gjetur zgjidhje të përshtatshme për Amerikën Latine. Edhe sepse vështirësitë e mëparshme nuk janë shtukur, si për shembull zjarret në përpyje që shkatrojnë zona si Pantanal dhe Amazona, mushkëri të vërteta jo vetëm për kontinentin, por për gjithë botën.
Somos conscientes que los efectos devastadores de la pandemia los seguiremos viviendo por mucho tiempo.
E duke pasur parasysh se pasojat e pandemisë do të ndihen gjatë, Papa Francesku kërkon që të gjithë të përveshin mëngët për të ndërtuar që tani, që këtu mbi tokë, mbretrinë e Zotit. Në të Vërenati i Shenjtë ka bukë për të gjithë, e madje me tepri. Organizimi shoqëror bazohet mbi kontributin, bashkëndarjen dhe shpërndarjen, e jo mbi zotërimin, përjashtimin dhe akumulimin e pasurisë. Janë 2-3 fjalësh që Bergoglio këshillon të mbahen mirë parasysh, sa herë që reflektohet për shoqërinë pas pandemisë. Virusi, pohon Papa, na kujton se mënyra më e mirë për të kujdesur për njëri tjetrin është të mësojmë të kujdesemi e të mbrojmë ata që kemi pranë, duke krijuar kështu vetdijen për lagjen, popullin, rajonin, vetdijen për shtëpinë tonë të përbashkët. E dim, Renati Shenjtë, se përkrah pandemisë së COVID-19 ka edhe sëmundje të tjera shoqërore, mungesa një çatie mbi krye, mungesa e tokës dhe punës, tritët e famshme. Tejo tierra trabajo, shtëpia, toka, puna, që shërbejnë si tregues e kërkojnë përgjigje bujare dhe vëmendje të menjëhershme.
Ante este sombrío panorama los pueblos latinoamericanos.
Para kësaj panorame të trisht, Papa i bën thirrje shpirtit popujve latinoamerikan duke u kërkuar të mos lejojnë askënd të vjedh shpresën. Nga këto kriza mund dalim më të mirë, ngre zërin Bergoglio. Në këtë pikë u drejtohem edhe atyre që kanë përgjegjësi politike. M'lejoni edhe një herë t'ju ftoj ta rehabilitoni politikën, që është një vokacion te jetë i lartë, është një nga format më të çmuara të bamirësisë, sepse kërkon të mirën e përbashkët. Papa përmend enciklikën e tij të fundit Fratelli Tutti, ku flet për bamirësinë e dashurinë shoqërore, sipas së cilës të gjithë e konsiderojnë tjetrin vlla e motër. Secili prej nesh mund ta ndihmoj tjetrin, thuhet në enciklikën, por kur bashkohemi me të tjerët për të krijuar procese shoqërore vëzërimi e drejtësie për gjithë, hym në fushën e bamirësisë më të gjerë, në atë të bamirësisë politike. Thellësia e krizës, nënvizon Ati Shenjtë, kërkon proporcionalisht në ngritjen e klasës politike e drejtuese, afsimin e saj për të lartuar vështrimin, për t'i udhëhequr e orientuar ndryshimet e ligjshme në kërkimin e zgjidhjeve të zbatushme për popujt tanë.
Nosotros tenemos en América Latina, no sé en toda, pero en gran parte de América Latina.
Ashtu si në shumë vendet botës, edhe në Amerikën Latine, politika vuan nga modeli diskreditimit të kundërshtarit, por këtë denoncon Papa, e psojnë popujt, sidomos më të varfrit. Është koha që ti pari dalluesi atyre që popujt i kanë zgjedhur për t'i qeverisur të jetë shërbimi për të mirën e përbashkët dhe jo në nështrimi së mirës e përbashkët në shërbim të interesave të tyre. Të gjithë e dim, vrin Francesku, dinamikën e korrupsionit që qënë në këtu. E kjo është e vërtet edhe për burrat e gratë e kishës, sepse këto dinamikat brendshme kishtare janë gërbule vërtet që smur dhe Bretton Gjillin. Për këtë arsye, papa i këshillon të gjithë të sillen me ta fërmin si samaritani mirë, të kenë gjithë një parasysh se mira ashtu si dashuria, drejtësia dhe solidariteti nuk janë dhëna një herë për gjithmonë, duhet arritur çdo ditë. Ati shenjt i kërkon ndihmë zojës Guadalupës që Amerika Latine e njerëzit e saj ta kuptojnë se janë bitë të njëjtit Zot, që luftojnë për drejtsinë, me vedijen se bashkimi ka e përsi ndaj çdo konflikti.
Do të doja ti nënvizoja dhe komentoja njësër situata shqetësuese që vë në diskutim lirin fetare. Me këto fjalë, kryepeshkvi Paul Richard Gallagher, sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet, e filloi fjalimin e tij në Virtual 2020 Ministerial to Advance Religious Freedom, samitin vjetor në nivelin ministror, mbajtur të hënën më 16 nëntor përmes internetit në një videokonferencë mbi promovimin e lirisë fetare. Vitet e fundit Sekretari i Shtetit të Vatikanit ka marrë pjesë rregullisht në këtë takim. Duke analizuar krizën shëndetësore të shkaktuar nga epidemia e COVID-19 dhe masat përkatëse që çdo shtet ka vendosur për të luftuar për hapjen e virusit, kryepeshkvi Gallagher ripohoi se si me gjithë respektimin e duhur të normave, këto masa po i kufizojnë veprimtaritë fetare. Kështu tha sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, i cili më pas vuri në pah ndikimin e këtyre masave në veprimtaritë fetare, arsimore dhe bamirëse të bashkësive fetare, veçanërisht nga këndvështrimi katolik. Për besimtarin të kesh mundësi të marrësh sakramentet është një shërbim thelbësor, thajmë Zot Gallagher.
Duke përqendruar vëmendjen për tej urgjencës COVID-19, kryepeshkvi kujtoi më pas mënyrat e shumta përmes cilave liria fetare sot vjet në rrezik, prej sulmeve mizore nga ekstremistët deri tek përhapja e populizmit, që manifestohet shpesh në disa format nacionalizmit që synojnë të konsiderojnë tuajt jo vetëm si tjerë, por shpesh si armiq, duke kaluar si që është rihapur edhe në të kaluarën përmes një kolonizimi të vërtet ideologjik. Kryepeshkvi Gallagher pastaj paraqiti disa propozime për promovimin dhe mbrojtjen e lirisë fetare, dy shtigje paralele. Duke u përqendruar në dimensionin shpirtëror dhe moral të personit, që nuk është absolutisht më pak i rëndësishëm se dimensioni ekzistencës toksore, ai përmendi e mbrojti nevojën e dialogut ndërfetar dhe ndërkulturor për të promovuar mirëkuptimin e respektin e ndërsjellët dhe drejtën themelore të rrënjosur në dimensionin e brendshëm të individit të lirisë fetare, e cila nuk mund dhe nuk duhet të manipulohet në asnjë mënyrë, vetëm me një dialog të sinqert e autentik, kujtoi kryepeshkvim Zot Gallagher, ne mund të ndërtojmë vëllazërimin dhe miqësitë shoqërore të nevojshme për bashkëtesën pasore në shoqëritë tona pluraliste. Sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet përfundoi duke cituar enciklikën e Papa Franciskut Fratelli Tutti. Si të krishterë, ne kërkojmë që në vendet ku jemi pakicë, tu garantohet liria edhe atyre besimtarve që nuk janë të krishterë, e po kështu kërkojmë tu garantohet liria fetare edhe të krishterëve në vendet ku janë pakicë. Në rrugën e vëllazërimit e paqes ekziston një drejtë themelore njeriu që nuk duhet harruar, është liria fetare për besimtarët të të gjitha feve. Do të ishte mrekullueshme, thajmë Zot Gallagher, sikur udhëhesit e tjerë fetar do të mund t'i thoshin të njëjtat fjalë frymëzuese. Kjo mund të jetë një çansje interesante për të marrë parasysh.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Vijojmë edhe sot të komentojmë letrën e dytë të Shën Pietrit, të cilën shumë e konsiderojnë disi të çuditshme dhe enigmatike. Pasi folëm për autorsinë e saj, sot do të përqendrohemi në përmbajtjen, gjithnjë sipas librit Është ora e leximit të Biblës, të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Megjithëse mbetet e hapur çështja e vitit në të cilin është shkruar, nëse pak para martirizimit të Shën Pietrit në vitin 67 ose nga fundi i shekullit të parë, teksti përmban gjurmë të qarta të apostullit dhe të kishës së tij, të cilëve dhe u duhet të përballeshin me një kundërshtar të ri, mësuesit e rrem. Ka pasur profet të rrejshëm edhe në popullin e Izraelit, shkruan Shën Pjetri në kapitullin e dytë, sikurse edhe ndër ju do të ketë mësues të rrejshëm që fshehurazi do të shtien herezi të dëmshme, do ta mohojnë edhe zotrusin që i shpërbleu dhe mbi vete do të cilin dënimin që nuk do të vonoj. Shumë do të ndjekin epshet e prujtat të tyre dhe për shkak të tyre do të shahet udha e së vërtetës. Ata, në lakmimin e vetë, do t'ju shfrytëzojnë ju me fjalë gënjyse, por se dënimi i tyre është tanime në veprim, dhe shkatrimi i tyre nuk kotet. Shkruar ajo nga Shën Pjetri, letra e tij e parë ngjan me një enciklik papnore, ndërsa këtu jemi para dekretit të parë të Sant Oficios, zyrës papnore kundër herezive, aktualisht Kongregata për Doktrinën e Fesë. Vërtet, për herë të parë përdoret fjala herezi me kuptimin që do të ketë më pas në gjithë historinë e kishës. Në greqishten klasike, fjala do të thotë zgjedhje për zgjedhje, prirje drejt diçkaje ose dikujt, propozim. Në greqishten aleksandrine, pra edhe judease, fillon të përdoret edhe për doktrinat filozofike, fetare e politike. E në Giuseppe Flavion, historian romak me origjinë judease i shekullit të parë pas Krishtit, ka kuptimin e sektit, pavarësisht se nuk përfshin dënimin zyrtar ose mosaprovimin e heshtur. Vetëm pas letrës së dytë të Shën Pjetrit, fjala herezi do të fillojë të marrë kuptimin e dënimit dhe të rrezikut që të krishterët e njohin fort mirë e që do të kushtzojë rëndësishëm historinë e kishës e të fesë krishtere. Gjykimi i qartë dhe i pakundërshtueshëm lë të kuptohet se këta profetë rrejshëm për të cilët flet Shën Pjetri, nuk janë aq mësues të doktrinave jo ortodokse të krishtera, por ata që Jezu Krishti i përkufizonte me këto fjalë. Janë profetë të rrejshëm që vinë tek ju me lëkurën e deles, por brenda janë ujqër të egër. Janë pra hipokritët, ata që predikojnë mirë, por veprojnë keq. Prandaj letra nuk synon aq të flasë për teologjinë, për lirinë e interpretimit, por dëshiron të dënojë ata të cilët duke u veshur me doktrinë, si me lëkurën e deles, i lejojnë vetes qëndrime të denja për kafshët e egra, e madje edhe mburren me to. Gjykimi i Shën Pjetrit është i paapelueshëm. E kapitulli i dytë i letrës mund të konsiderohet së bashku me kapitullin e 23 të Ungjillit sipas Mateut, ndër kritikat më të furishme të gjithë beslidhjes së re. Ja si përfundon. Vërtet, nëse ja dorën një herë të ikin nga ndërsitë e botës me anën e njohjes së Zotit dhe shëlbusit ton Jezu Krishtit, por prapë rishtas ngatrohen në to dhe munden nga ato, gjendja e tyre e fundit bëhet më e keqe se e para. Këndej më mirë do të kishte qenë për ta kur të mos e kishin njohur udhën e drejtësisë, se pasi e njohën një herë, ja sjellin shpinën në urdhrit të shenjtë që u qedhën. U ndodhi çka thot fjala e urtë, qeni u kthye në të diellat e veta dhe deri i lar u kthye të zhgërryhet në llom. Autori i letrës flet fillimisht për mëkatin e engjëve, pastaj për ato të njerëzve në kohën e Noeut e së fundi për banorët e Sodomës e Gomorrës. Këto mëkate, ato të profetëve të rrejshëm, kanë të përbashkët diçka që vazhdimisht e në mënyrë të përsëritur quhet pasioni i yndyrë i mishit. Po, cilët ishin këta mësues të rrem në kohën e Shën Pjetrit? Për këtë do t'ju flasim në emisionin e ardhshëm.
Sot 19 nëntor, kalendari kishtar përkujtoi Shën Matildën e Hakebornit, Murgesh, mistike madhe e shekullit 13. Shën Matilda lindi rreth vitit 1240 në kështjellën e Heftës në Saksoni. Ishte bije familjes von Hakeborn, një nga më fisnikët e më të fuqishme të Turingjës. E shndritur nga dhurata hyjnore e vizioneve mistike, Matildja harton lutjet shumta. Ajo bëri një rrugë bashkimi intim me Zotin, gjithnjë duke qëndruar besnik kishës. Kjo është një ftesë edhe për ne që ta intensifikojmë misin me hyjin, sidomos përmes lutjes së përditshme e pjesëmarrjes së vëmendshme besnike aktive në meshën shenjte. Liturgjia shkolle madhe për shpirtërie. Vdiq në manastirin e Heftës në vitin 1298. Në martirologun romak kujtohet me këto fjalë: Shën Matilda Virgjër, grua shquar për doktrinën e përvujtrin, e ndritur nga dhurata hyjnore kundrimi mistik, jetoi e vdiq në manastirin e Heftës në Saksoni të Gjermanisë.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.